Dobar dan, poštovani slušalci. Evo, javljamo se sa gradskog stadiona u Bogatiću, gdje upravo treba početi utakmica okružne lige, derbi kola između Mačve 2005 i lidera na Eli Prova. Ekipa Prova ima 8 bodova prednosti u odnosu na Macu koja je u posljednje pretrpjela 2 poraza, kući od Mladosti iz Prijavora 2-0, pođe u sredu u narednom kolu u Šitaru, Mačva izgubila sa 2-0 od domaćeg Jedinstva. Prvo, prošle nedelje je izgubilo u Ljuboviji 2-1, a u narednom kolu su pobedili ekipu Hajduk Stang sa 4-0. Dakle, na današnjoj utakmici domaća ekipa, trener domaće ekipe, Bratislav Đorđević, izveo sljedećih 11 igrača na teren. Slavko Pejović, zatim Predrag Gavrić, Vukašin Teodorović, Vladan Ćosić, Nenad Ninković, Darko Jakovljević, Željko Tovilović, Ivan Petrović, Miloš Kojić, Marko Berić i kapiten Nenad Ninković. Na klupi za rezerve sljedeće: Uroš Dražić, Marko Filipović, Saša Matić, Ivan Maletić, Nikola Radovanović i Milan Daničić. Gosti, trener Igor Đurković, trener koji je bio ovdje u Bogatiću, koji je jedno vrijeme vodio Matru. Sljedećih 11 igrača je izveo na teren na gradskog stadiona u Bogatiću. To su Marko Petrović, Perica Jovanović, Nemanja Petrović, Zoran Mišić, Srđan Hadnadjev, Bojan Kosjer, Obrad Jašić, Siniša Paležević, Darko Adamović, Aleksandar Marković i Dušan Pantelić. Na klupi za rezerve od ekipe Prova sljedeće: Nemanja Mihajlović, Stefan Brzaković, Miloš Makević, Managa Boris, Strahinja Petrović, Boško Ulović i Aleksandar Ružičić. Utakmicu sudi perspektivni sudija Nemanja Vučićević iz Krupnja, pomoćnici su Dejan Ilić iz Šapca i Dušan Mićanović iz Šapca, delegat je Velibor Ćosić iz Banovog Polja. Na stadionu, gradskom stadionu, prisutno je negdje oko 200 gledalaca. Padala je kiša pre podne, tako da je teren nakvašen, bez obzira što je obasilo sunce, ovaj prelepi stadion. Vidjet ćemo kako će se odvijati ova utakmica. Poštovani slušalci, javit ćemo se po završetku prvog poluvremena sa rezultatom i analizom prvog dela utakmice.